Goeiedag lieve luisteraar van my kant af ook. As jy vandag vir die eerste keer inskakel, wil ek vir jou 'n spesiale welkom toeroep. En ek hoop jy gaan saam met ons op die boot bly. Ons is eintlik soos dit ware met 'n rondreis besig en ons gaan boek vir boek, stukkie vir stukkie deur die Bybel. Op hierdie stadium is ons by die boek Efesiërs en ons gaan vandag by die tweede hoofstuk begin en ek gaan 'n klein stukkie doen. In Efesiërs doen ons dit so stukkie vir stukkie in redelike detail, so ek gaan net die eerste 5 verse doen. Maar voordat ek daarmee begin, wil ek net weer vir al ons luisteraars so bietjie die breë perspektiewe gee, want jy sien, dit voel altyd vir myself, dis soos 'n argeoloog, jy grawe 'n skag en onder in die skag sit jy, bokant sien jy net so 'n klein ligkolletjie van die blou hemel uitsteek. En dan moet 'n mens baie keer uit die skag kom, weer op die platgrond gaan staan en net bietjie perspektief kry om te sien waar jy is. So 'n paar algemene opmerkings, party van die goed het ek nou al gesê, maar 'n mens vergeet mos hierdie goed, ek self vergeet dit ook. So ek herinner eintlik maar myself ook daaraan. Want jy sien, ons is nie so seker dat die Efesiërsbrief net aan die gelowiges in die groot stad Efese geadresseer is nie. Die verwysing na Efese, waarby ons stilgestaan het in die eerste hoofstuk by vers 1, is nie in die vroegste manuskripte vervat nie, sodat die geadresseerdes wat daar genoem word, dan net is aan almal wat aan God behoort en in Christus Jesus glo. 'n Tweede opmerkingkie, dit lyk of die Efesiërsbrief 'n algemene omsendbrief was, wat Paulus saam met Tychicus gestuur het om die gelowiges in die hele gebied van die groter Klein-Asië te bemoedig en te versterk, sonder om aandag te gee aan spesifieke probleme wat in 'n spesifieke gemeente voorgekom het. Die gemeente in Efese byvoorbeeld was dalk Tychicus se eerste besoekpunt. Nog 'n opmerking. Die kerk word natuurlik met verskeie beelde beskryf in die Bybel. 'n Liggaam of met Christus as hoof of die tempel van God of 'n bruid wat met Christus voorgestel word as die bruidegom. Efesiërs is een van die 13 briewe in die Nuwe Testament wat tradisioneel aan Paulus toegeskrywe word. Die boek Efesiërs staan saam met Kolossense, Filippense en Filemon bekend as Paulus se gevangenskapbriewe, waarmee natuurlik aangedui word dat dit die briewe is wat hy geskryf het uit die gevangenis, die 4. Efesiërs, Kolossense, Filippense en Filemon. Nou, onder hierdie 4 gevangenskapbriewe het Filippense eintlik 'n selfstandige karakter, terwyl die ander 3, naamlik Efesiërs, Kolossense en Filemon, onderlinge ooreenkomste vertoon. So is al 3 waarskynlik deur Tychicus afgelewer. Dit lyk ook of die 3 briewe in dieselfde tyd en van dieselfde plek af geskrywe is. Miskien net nog een saakie, die uniekhede van die boek Efesiërs en Kolossense. Het sommige navorsers oortuig dat hulle deur iemand uit 'n later tyd geskryf is. Maar nou ja, liewe luisteraars, daar's baie erkende navorsers wat saamstem dat Efesiërs en Kolossense ook sy uniekhede te verklaar is sonder om dit aan 'n ander outeur as Paulus toe te skrywe. So ek dink jy en ek wat maar doodgewone Bybellesers is, ons kan maar rustig slaap en aanvaar dat ook hierdie brief Efesiërs uit die pen van die wonderlike man wat as 'n instrument in die Here se hand gebruik is, naamlik Paulus, geskryf is. Nou ja goed, kom ons lees eers die eerste 5 versies wat ek gaan behandel van die tweede hoofstuk en dan gaan ek so 'n bietjie terugkom en dan gaan ons in detail daarna kyk. Ek lees: "Julle was dood as gevolg van julle oortredings en sondes." Daarom het jy ook gehoor die opskrif van vandag se program is die lewe voor en nadat ons Christene geword het. So hy sê vir hierdie mense wat nou natuurlik uit die heidendom tot bekering gekom het, julle was dood as gevolg van julle oortredings en sondes wat voorheen julle lewenswyse gekenmerk het. Julle het gelewe soos hierdie sondige wêreld en julle het julle laat lei deur die vors van die onsigbare magte, die gees wat nou aan die werk is in die mense wat aan God ongehoorsaam is. So het ons trouens ook vroeër almal gelewe. Ons is deur ons sondige begeertes oorheers en het gedoen net waartoe ons luste ons gelei het en wat in ons gedagtes opgekom het. Vanweë ons sondige natuur sou ons net soos die ander mense deur God gestraf moes word. Maar God is ryk in barmhartigheid en het ons innig lief. Deur sy groot liefde het hy ons wat dood was as gevolg van ons oortredings saam met Christus lewend gemaak. Uit genade is jy gered. Nou ja, liewe luisteraar, is dit nie wonderlike versies nie. Jy sien, dit handel is hier, soos ek net nou vir jou gesê het, oor die gevolg van God se handelinge in jou en in my lewe. En in hierdie hele gedeelte stel Paulus dit duidelik dat die gelowiges vroeër dood was as gevolg van hulle oortredings en sondes, maar dat God vir jou en vir my in Christus herskep het om ons lewens te wy aan die goeie dade waarvoor hy ons bestem het. 'N Wonderlike roeping wat die Here vir ons het en waaroor ons ook nog in die volgende twee programme met mekaar gaan gesels. Nou, as ek nou 'n samevattende opmerking mag maak oor hierdie verse wat gelees het, dan sou ek vir jou wil sê om sonde te doen is die lewenswyse van die ongelowige. Sonde maak mos 'n mens dood in die oë van God. Al dink die sondaar ook hy leef regtig. Die ongelowige is dus onderwerp aan die mag van die Satan, wat die heerser is oor die, wat Paulus hier noem, oor die bose magte waardeur die mens tot sonde verlei word. En hierdie magte, liewe luisteraar, is natuurlik deur Christus oorwin. As jy en ek ook as Christus gelowiges dikwels struikel en val, ook soms toegee aan die verleidings van die Satan, dan is dit maar net weer eens 'n bewys dat die Satan nog steeds besig is met sy laaste stuittrekkings. En ag wie jy, as hy vir jou, vir my, wat deur die genade van die Here kon kies om in Christus te glo, as hy vir jou, vir my ook kon laat struikel, dan beteken dit nie ons val uit die genade van die Here nie. Die ou mens wat sonder Christus was en sonder hom lewe, is die mens met die sondige natuur. So 'n mens val natuurlik onder die straf van God en is eintlik dood. Daarom is die wonderlike verskil dat jy en ek, wat uit genade kinders van God kon word, nie onder die finale oordeel van God staan nie. Ons het die voorreg om as kinders van die Here telkens na hom toe terug te kom, ons sonde te bely en vrygespreek te wees. So, kom ons kyk dan weer na die eerste twee versies, na gesels ons daaroor. Julle was dood as gevolg van julle oortredings en sondes, wat voorheen julle lewenswyse gekenmerk het. Julle het gelewe soos hierdie sondige wêreld, en julle het julle laat lei deur die vors van die onsigbare magte, die gees wat daar nou aan die werk is in die mense wat aan God ongehoorsaam is. Jy sien, liewe luisteraar, wat Paulus hier noem in die tweede versie, die vors van die onsigbare magte, dui natuurlik op Satan en sy magte. Satan is die groot teenstander en die vyand van God. Hy word ook die duiwel genoem en soms ook die aanvoerder van die duiwels. Gaan kyk maar in Markus 3 by vers 22. Christus het die Satan en sy magte finaal oorwin met sy opstanding uit die dood. So skryf die apostel Petrus in 1 Petrus 3 vers 22. Jesus Christus regeer dus vir ewig. Die Satan is maar net nog tydelik in beheer van diegene wat hom uit vrye wil volg. As jy vir die Satan luister, kan jy hom nie regtig skuld gee vir jou lot nie, want dis eintlik jy wat jou deur hom laat lei. En daarom is dit so belangrik dat jy en ek sal besef wat ons vroeëre toestand was. Dit blyk duidelik hier uit die eerste twee verse, want hier word die vroeëre toestand van die nuwe Christene beskryf met die doel om dit later te konstateer met wat God nou vir hulle gedoen het. Ek gaan net nou weer daarby stil staan. Dat ongeredde mense dus vroeër dood was as gevolg van oortredinge, skryf Paulus, en sondes wat voorheen hulle lewenswyse gekenmerk het. Dit teken dus hulle toestand voordat hulle die evangelie gehoor het en gered is. Voordat hulle deel gekry het aan God se gawe van die ewige lewe. Dit was 'n toestand van doodsheid, liewe luisteraar, en juis daarom is jou en my getuienis in hierdie wêreld so belangrik, want die Heilige Gees wil steeds ons getuienis gebruik om ongeredde mense na die Here toe te roep. Maar as hulle nie antwoord nie, as hulle die Here Jesus nie ken nie, dan bly hulle in die toestand van doodsheid. Wat hulle verhouding dus tot God betref, is sulke mense morsdood, soos lyke. En luisteraar, hierdie toestand is veroorsaak deurdat hulle die wil van God oortree en sonde gedoen het. En hierdeur is hulle hele lewens gebrandmerk. 'N Mens kan sê dat hulle nie vir God gelewe het nie. Nou, as hulle nie vir die Here gelewe het nie, vir wie dan wel? En die apostel gee die antwoord in hierdie twee verse. Hulle het gelewe soos hierdie sondige wêreld, of in die woorde van ons teks, hulle het geleef in ooreenstemming met dit wat in die bedeling van hierdie wêreld, dit wil sê in die huidige bedeling, gangbaar is. Met ander woorde, die algemene lewenstyl van 'n ongeredde mens. In hierdie bedeling regeer 'n maghebber, ongehoorsaam aan God. Luister hierdie mense na hierdie maghebber, die Satan. En juis om hierdie rede kan die vertalers wat die Bybel Afrikaans vertaal het, by wyse van interpretasie van hierdie wêreld praat as 'n sondige wêreld. Dit is so 'n soort wêreld vanweë die gees wat dan nou aan die werk is in die mense wat aan God ongehoorsaam is. Dit is Paulus se woorde. Met ander woorde, liewe luisteraar, die algemene ingesteldheid van ongeredde mense is 'n ingesteldheid van ongehoorsaamheid aan God. En wie jy kan hulle eintlik nie verkwalik nie, want hulle hoor die stem van die Here nie. Juist daarom is jou en my getuienis so belangrik. Hierdie mense lewe onder die duiwelse bewind, en omdat hulle vir hom lewe, is hulle ongehoorsaam aan God. As 'n mens kyk in die 1983 vertaling se weergawe van hierdie geestelike wese, as die vors word hy genoem, die vors van die onsigbare bose magte. Nou mens sou lank daaraan kon oor kon gesels hoor, want die teks gebruik letterlik die woordjie mag en dan in die enkelvoud. Hierdie wese is dus die vors van die mag van die lug. En ons moet onthou, mag druk juis 'n bepaalde gebeure uit. Hy is daarom die vors wat mag uitoefen in en wat ook heers oor die gebied van die lug. Dit is duidelik uit hierdie gedeelte, liewe luisteraar, dat Paulus met hierdie verwysings die oog op die duiwel het, wat stryd voer teen God en wat verlei tot ongehoorsaamheid aan die Here. Ons gaan later in die boek Efesiërs ook nog weer aan daardie verleiding deur die bose magte praat. Dat hy aangedui word dus as die een wat sy setel in die lug het, is in ooreenstemming met 'n wydverspreide opvatting in die ou wêreld van die Bybel. Die bose geeste is gesien as rondom mense in die lug. En in hierdie verband maak dit dus vir ons duidelik dat ons met 'n bonatuurlike mag en nie met aardse bewindvoerders nie te doen het. Ons groot vyand is dus geweldig magtig. Kom ons lees so 'n bietjie verder hierso by die derde vers. Die Here het sy geheimenis deur 'n openbaring aan my bekend gemaak, soos ek dit ook hierbo kortliks beskryf het. Interessant dat Paulus dit sê. Want jy sien, as 'n mens vers 2 en 3 nou met mekaar vergelyk, dan blyk dit dat dit eintlik een en dieselfde ding is om jou te laat lei deur die vors van die onsigbare magte. En ook is dit dieselfde om jou deur jou sondige natuur laat oorheers, of soos ons dit soms uitgedruk kry, om te doen waartoe jou luste jou lei. En dit is ook soos dit hier tereg vertaal is. Dit laat natuurlik vir jou vir my besef, luisteraar, dat ons nie agter die mag van die duiwel kan skuil nie. Dat ons nie sommer net voortdurend vir die duiwel al die skuld wil gee as ons sondig nie. Nee, die Bybel is 'n geweldig aktuële boek. Jy sien, dit is eintlik 'n skelm manier om vir God die skuld te gee. Want daarmee sê jy eintlik, die Here kon die duiwel gekeer het as hy wou. Het jy ook al so gesê? Nou, maar die Here het dan nou nie die duiwel gekeer nie en hou ek gesondig. Is eintlik die Here se skuld. Natuurlik kan ons dit nie sê nie. Ons behoort dit nie te sê nie. Want jy en ek moet besef dat dit ons sondige natuur is wat ons sonde laat doen. As mens dit besef, liewe luisteraar, dan hou jy op om voortdurend die vinger na die duiwel te verwys en maar aan te hou net om verkeerd te doen. Want jy besef dat jy tot bekering moet kom. Al het jy een keer tot bekering gekom, jy ek moet weer en weer onsself tot die Here bekeer. Ons lewe telkens weer onder beheer van die Heilige Gees stel. En ons moet ons nie deur ons sondige natuur laat lei nie, want ons is dan vrygemaakte mense. Dit is dus baie, baie belangrik wat in hierdie derde versie geskrywe staan. Want jy sien, met hierdie vers, liewe luisteraar, beklemtoon Paulus die solidariteit van alle mense onder die mag van die sonde. So skryf hy dus, so het ons trouens vroeër ook almal gelewe. Ons is deur ons sondige begeertes oorheers, sê hy. Wat sou hy daarmee bedoel? Dit wil sê, ons almal se lewenswandel was ingerig volgens die slegte begeertes wat uit ons sondige geaardheid opkom. Dit het ook nie net by begeertes gebly nie, en jy weet dit uit jou eie ervaring waarskynlik elke dag, liewe luisteraar. Maar, hy skrywe, ons het gedoen net waartoe ons luste ons gelei het en wat in ons gedagtes opgekom het. Is dit nie baie keer van jou of van my ook waar nie? Dink 'n bietjie oor gister en eergister, miskien aan hierdie dag waarin ons nou is, dat ons nie eers regtig oor sekere goed nadink nie. Ons luste lei ons soms om verkeerde dinge te doen. Ons het die dinge wat ons sondige geaardheid in ons verstand begeer het, werklik gaan doen gister en eergister. Net soos wat Paulus noem, alle ander mense, was jy en ek dan ook op die pad om deur God gestraf te word. Die teks gebruik hier baie interessant 'n tipiese Joodse manier van praat. As hy praat van ons is van nature kinders van die toren, soos dit letterlik in die ou vertaling vertaal is. Nou hierdeur wil die apostel dus aandui dat ons almal voorheen voor ons bekering onder God se toren gestaan het. God was woedend oor die sonde wat ons vanweë ons sondige geaardheid of natuur gedoen het. Daarom kon ons self niks daaraan doen nie en moes die Here Jesus kom om ons te verlos. Let weer op hier in vers 3, die waar hy sê ons almal is dus in hierdie verband 'n samevattende uitdrukking, want die ons en die julle van die vorige hoofstuk kombineer. Liewe luisteraar, dit is eers nou dat hierdie samevattende ons en julle hier ingebring word in die boek Efesiërs. Dit is nou eers dat ons verstaan Paulus wil sê julle, ons, ja, alle mense hunker vanweë die sondige aard na wat sleg is en dan doen ons ook inderdaad die verkeerde dinge sodat God se straf ons almal se voorland is as ons volhard op daardie pad. Maar luister nou, en ek gaan so 'n bietjie stil staan hier by vers 4 en 5, want hier staan baie belangrike dinge. Ek wil dit weer vir jou lees, want ons vergeet dit so maklik. Luister. Maar God is ryk in barmhartigheid en het ons innig lief. Deur sy groot liefde het hy ons wat dood was as gevolg van ons oortredings, saam met Christus lewend gemaak. Uit genade is julle gered. Is dit nie wonderlike, wonderlike woorde wat die apostel hier skryf in die liewe luisteraar? Jy sien, God se genadige redding het 'n radikale verandering in jou en in my lewe gebring. Voor ons redding het ons ons laat lei deur die Satan. Ons sondige begeertes het ons oorheers en ons het doodeenvoudig gedoen waarvoor ons lus was. O, as dit nie vir die Here se redding was nie, luisteraars, dan sou jy en ek 'n ongeredde mens gebly het en soos alle ongelowiges uiteindelik deur hom gestraf moet word. God het ons lewend gemaak, nie omdat ons goed is nie, hoor, net omdat hy wou, net omdat hy ons so innig lief het. Nou lewe jy en ek en ons lewe saam met Christus. Dit beteken dat ons sondige natuur nie meer ons baas is nie. Met ander woorde, soos Paulus dit hier sê, die liefde en barmhartigheid van God het die mens wat dood was in en deur die sonde betrek in die opstanding van Christus en ons weer vir God lewend gemaak. Wat 'n wonderlike genadige woord. Wat die Here dus hier beskrywe in vers 4 en 5 wat ryk in barmhartigheid genoem word. O, dit is mos net die Here wat ryk in barmhartigheid kan wees. Jy sien, die uitdrukking wil niks anders sê nie as dat God groot medelee aan jou en aan my bewys het. Blykens die verband van hierdie uitspraak is dit met die ons wat so verkeerde lewenswyse gevoer het vroeër en vir wie God kwaad was omdat ons op die weg van die sondige geaardheid bly voortgaan het om teen hom te oortree. Dit is met ons dat hy medelee gehad het en ons gered het. En dit is met ons dat hy nog steeds medelee het. Dit is ook met hulle wat nog ongered is, liewe luisteraar, met wie God medelee het, want hulle weet nie van beter nie. Sien jy hoe verskriklik belangrik is jou en my getuienis in hierdie wêreld? Want dit beteken dat God alle rede het om sy toren teen hulle te laat ontbrand, teen hulle wat nie vir hom gekies het nie, en om sulke mense selfs te veroordeel. Maar, dit beteken ook, dat die Here eerder medelee met hulle wil betoon. Mens kry dieselfde gedagte in die boek Romeine, die 3de hoofstuk, daarvan in vers 23 af, jy kan het gerus gaan lees. Nou, hoekom het die Here medelee betoon aan sulke ou groot sondaars, soos jy en ek, liewe luisteraar? Hy het dit gedoen, deur ons wat dood was, omdat ons nie vir hom gelewe het nie. Dit is ons almal, die ons en die julle, waarop ek nou gewys het. Met ander woorde, jy en ek is die ons, ons wat reeds tot inkeer gekom het, en die julle is dan hulle wat nog nie geantwoord het op God se roepstem nie. Dit beteken prakties, die Here het van ons almal, wat nie vir hom geleef het nie, mense gemaak, uit genade mense van ons gemaak, wat wel vir hom lewe. Jy sien die tekslesing, wat na my mening hier die korrekte is, beklemtoon juis ook weer hier, dat God die heilshandeling verrig het, deur die werk van Jesus Christus, sy gesalfde. Ons kon dit nie betaal, ons kon nooit die rekening by die Here betaal nie, maar Jesus Christus, sy geseënde en gesalfde seun, wat gewillig was om aan die kruishout van Golgotha te sterwe, hy het vir ons die sonde rekening op Golgotha betaal, wat voor ons aangeteken was voor die Here. Die lesing waarop ons verklaring gebaseer is, lui letterlik in die Griekse taal, hy het ons saam met Christus en in Christus lewend gemaak. Dit is dus 'n verbondenheid aan die Here Jesus, en op grond van sy heilswerk, dat jy en ek lewend gemaak is. Uit alles, sou ek sê, blyk daar een ding baie duidelik, dat God ons met die grootste liefde behandel het. Sy groot liefde, liewe luisteraars, en sy medelee met ons, kom uit die feit, dat hy ons, soos Paulus skrywe, innig lief het. Omgekeerd natuurlik, word sy liefde vir ons gesien in die medelee, wat hy aan ons bewys het, namelijk, toe hy die heil deur sy gesalfde vir jou en vir my bewerk het. En daarom het ek net nou vir jou gewys toe ons begin het met die inleiding van hierdie program vandag op Paulus se gevangenskapbriewe. Want jy weet, liewe luisteraar, dat dit is somtyds wanneer 'n mens eers ondervind dat jou lewe tot stilstand geruk word deur een of ander lewensomstandigheid, dat jy so 'n bietjie meer tyd het, ja, dat jy ook meer aandag gee om te luister na die genade wat daar vir jou en vir my is in Jesus Christus. Ek het nou net hier iemand buitekant ontmoet voordat ek in die ateljee ingekom het, wat destyds in die Vietnamese oorlog geveg het. En wie jy, toe was daardie persoon 'n ongelowige. Maar toe hy in die tronk beland is, oor oortredings wat hy self nie begaan het nie, maar hy saam met ander ouens in die tronk gestop, eers daar in die gevangenis, toe sy lewe tot stilstand geroep is, en dit ook nogal in 'n vreemde land, toe het hy sy lewe in oënskou begin neem. En toe die Heilige Gees in sy hart gewerk, want is alleen die Heilige Gees wat 'n mens aan die Here Jesus Christus kan bind, en het hierdie persoon hom tot Christus bekeer. En vandag is hy 'n voltydse sendeling wat in Amerika werk, en die goeie boodskap van redding in Christus, ja, redding in Christus alleen, uitdra met groot blydskap. Ek wonder dikwels, as ek so iemand ontmoet, hoe dit met jou en met my staan, ons wat in vryheid lewe, liewe luisteraar. Miskien is daar iemand wat in 'n gevangenis sit, wat ons program luister vandag. Miskien is jy iemand wat in 'n motorry ongered, of op 'n siekbed vasgekluister lê. Aan elke persoon gered is, ja, aan ons kom die boodskap by hernuwing, om ons elke dag weer en weer tot die Here Jesus te bekeer. Maar as iemand vandag na ons boodskap luister oor die radio, na hierdie pragtige verse, eerste 5 verse uit Paulus se boek aan die Efesiërs, die 2de hoofstuk, wat vir jou en vir my, wanneer ons dit hoor, vir elke ongeredde, roep na die sy, die deurboorde sy van Jesus Christus. Kom, liewe luisteraar, kom na hom. Hy het 'n prys vir jou betaal, sodat jy en ek kinders van God genoem mag word. Hy het ons innig lief. Ek groet jou op hierdie wonderlike, positiewe noot in die naam van ons Here, Jesus Christus. Tot volgende keer. Tot ziens.